7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidul Democrat își acuză rivalii de încălcarea legii înainte de campania electorală. La final de 2018, Republica Moldova nu este interesantă pentru nimeni, părerea analistului Vladimir Socor.
Nu e interesantă din punct de vedere geopolitic nici pentru Rusia, nici pentru NATO.
Poate bloca șeful statului înlocuirea miniștrilor? La Chișinău disputa a fost tranșată, la București continuă. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre răspunsul autorităților la manifestații. Dar la început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Democrat și-a acuzat principalii rivali politici că încalcă deja legislația electorală înaintea alegerilor parlamentare din februarie. Într-un comunicat de presă, PD spune că socialiștii au nesocotit faptul că procesul de desemnare a candidaților începe cu 60 de zile înaintea scrutinului și au pornit deja acest proces, în care s-ar implica în mod ilegal șeful statului. PD a reproșat de asemenea formațiunilor membre în gruparea Acum, anume PAS și PPDA, că se prezintă drept bloc electoral, deși n-au fost recunoscute ca atare de CEC. În replică, lidera PAS, Maia Sandu, a numit învinuirile PD drept nihilism juridic obraznic. Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Derek Hogan, s-a întâlnit la Tiraspol cu liderul regiunii separatiste, Vadim Krasnoselski, a anunțat presa transnistreană. Potrivit ei, Krasnoselski a salutat proiectele culturale educative realizate cu sprijin american în regiunea transnistreană, subliniind în special succesul pe care îl are la public săptămâna filmului american, ca și proiectele de instruire pentru profesorii de limbă engleză din stânga Nistrului. Primăria Capitalei anunță într-un comunicat de presă că în perioada 7-19 decembrie cam 70.000 de persoane defavorizate își pot ridica de la poștă un ajutor social de 100 de lei cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ajutorul este destinat pensionarilor și persoanelor cu dizabilități severe, accentuate și medii, cu pensii mai mici de 1.450 de lei, aflați în evidența structurilor teritoriale de asistență socială. Știri externe. În Germania, creștin-democrații au ales-o pe Annegret Kramp-Karrenbauer în fruntea partidului în locul Angelei Merkel, care s-a retras din funcție, deși rămâne cancelar. În vârstă de 56 de ani, Kramp-Karrenbauer era favorita a lui Merkel la succesiune. Ea a câștigat alegerea internă ținută astăzi la Congresul CDU de la Hamburg cu 517 de voturi din cele 999 exprimate de delegați în turul al doilea, în care l-a învins pe Friedrich Merz. Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, a lăudat creșterea economică din România, dar a atras atenția asupra decalajelor mari dintre nivelul de trai între mediul urban și cel rural, între diferite regiuni românești, ca și neajunsurile din educație și sănătate. Potrivit Agerpres, Klemm a făcut remarcile în fața studenților la Iași. El a amintit printre aspectele negative din România: segregarea copiilor romi în școală, proasta alfabetizare a populației, rata mare a unor boli care au fost eradicate în majoritatea țărilor europene, ca și faptul că prea mulți români nu au asigurare medicală. Și liderii Greciei și Rusiei au spus că a fost depășit impasul provocat în relația bilaterală de o expulzare de diplomați. Cred că am deschis o pagină nouă, a spus președintele rus Vladimir Putin, astăzi, primindu-l la Kremlin pe premierul elen Alexis Tsipras. Putin a amintit că Rusia furnizează mai bine de jumătate din necesarul de gaze naturale al Greciei, iar Tsipras a spus că relațiile bilaterale rămân vitale.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Democrat de Guvernământ și-a criticat astăzi rivalii, spunând că ar încălca legea. Despre Partidul Socialiștilor, apropiat președintelui Igor Dodon, a spus că ar fi început prematur campania electorală. Despre partidele opoziției pro-europene, că nu și-ar fi oficializat cum se cuvine alianța, iar despre organizații ale societății civile, că s-ar amesteca în politică având bani din străinătate. Liliana Barbăroșie s-a interesat dacă, după aceste acuzații ale Partidului de Guvernământ, se poate trece și la fapte.
Poate că nu chiar toți, dar unii din cei care și-au atras astăzi acuzații de comitere de ilegalități în ajun de campanie din partea democraților, iau lucrurile destul de în serios. PDM încearcă să pregătească din timp scenariul de nevalidare a alegerilor din 24 februarie. A comentat demersul principalului partid de la guvernare, Vlad Bătrâncea, un fruntaș socialist. Potrivit socialistului, în caz că formațiunea sa va învinge în competiție, ceea ce ar fi aproape sigur pentru Bătrâncea, sau dacă democrații nu vor reuși să se înțeleagă asupra creierii unei coaliții cu nicio formațiune ce va accede în Parlament, aceștia ar putea încerca să invalideze scrutinul. Anticipatele însă ar trebui să se desfășoare imediat în primăvară, pentru că dacă vor fi lăsate pentru mai târziu, democraților s-ar putea să nu le ajungă resurse, mai crede Bătrâncea. Și tocmai de asta ei și-ar pregăti de pe acum muniția. În numele acum, blocul deocamdată neformalizat a celor două partide de opoziție, PAS și PPDA, acuzat de democrați de câteva ilegalități deodată, a ripostat Maia Sandu. Ea spune că democrații, de fapt, dau indicații instituțiilor statului ca să înceapă să hărțuiască opoziția, când tocmai ei ar fi cei care ar trebui să răspundă în fața acestor instituții, în particular pentru sacii de cartofi și alte pomene electorale cu care ar mituia legătorii. În timp ce socialiștii spun că ceea ce democrații numesc începerea înainte de termena desemnării candidaților nu e altceva decât un proces de primaries, adică de alegere a candidaților pe interiorul partidului, Maia Sandu neagă toate acuzațiile cu argumentul că toate acțiunile trecute de democrați în dreptul acuzației de desfășurare nepermisă a agitației electorale fac parte din proceduri de promovare de imagine și comunicare cu cetățenii. Iar pretenției că ar continua să meargă în vizite peste hotare, plătite din bani proveniți din străinătate, Maia Sandu le-a răspuns democraților că chiar săptămâna viitoare va merge din nou într-o astfel de vizită la Strasbourg, unde va participa la ultima ședință a Parlamentului European. Este puțin probabil că Comisia Electorală Centrală va interveni în vreun fel în această dispută între principalii competitori din viitoarele alegeri până la examinarea în fond a pretențiilor PD, multe din care țin de chestiuni ce nu sunt prea bine reglementate, prin urmare lasă loc de interpretări. Lolita Sigane, expertă lituaniană, Iana, invitată zilele acestea la Chișinău să consulte în cadrul unui proiect european cec și actori politici moldoveni cum să îmbunătățească regulile de finanțare a campaniei electorale, atrăgea atenția într-un interviu pe care ne l-a oferit că problema cea mare a momentului pare a fi cumpărarea indirectă de voturi camuflată sub caritatea fundațiilor patronate de politicieni.
Fundațiile de caritate sunt o mare problemă, pentru că dacă o organizație sau un fond, ca în situația din Republica Moldova, legată de numele unui politician sau candidat în alegeri, împarte niște beneficii pentru alegători, aceasta poate fi considerată o cumpărare a alegătorului. E limpede că nu vorbim despre o cumpărare directă a acestuia, dar oricum aceasta reprezintă o cumpărare de voturi.
Fundațiile vizate de experta lituaniană, dar și în numeroase rapoarte Promolex, sunt cea a liderului democrat Vlad Plahotniuc, cea primei doamne Galina Dodon și cea primarului de Orhei, Ilan Șor. Formulându-și astăzi demersul față de instituțiile de control, democrații au pretins că derapajele pe care le-au enumerat ar fi de natură să influențeze negativ viitoarea campanie electorală. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a vizitat din nou Rusia, unde a asistat ca observator la ședința din Sankt Petersburg a Uniunii Economice Euroasiatice, iar speakerul Andrian Candu a fost la Washington pentru convorbiri în Congresul American. Cele două vizite sunt analizate de Diana Răileanu și invitații săi în retrospectiva săptămânii politice.
La Washington, speakerul Andrian Candu a participat la câteva emisiuni televizate în care a vorbit inclusiv despre tensiunea dintre Ucraina și Rusia după incidentul din strâmtoarea Kerch, a participat la lansarea unui consiliu de business care urmează să se ocupe de promovarea schimburilor comerciale moldo-americane și la un forum parlamentar pentru securitate. Utilitatea acestei vizite cu greu poate fi probată, cel puțin pentru moment. În schimb, miza electorală nu poate fi pusă la îndoială, mai ales pe fundalul înrăutățirii relației cu Bruselul, crede politologul Dionis Cenușa.
Asistăm la o încercare de a valorifica agenda externă a țării în folosul propriului partid. Cel mai interesant este că în această ecuație lipsește Bruxelles-ul. Deci, practic, guvernarea se orientează spre Washington, iar Igor Dodon spre tradiționalul său partener, care este Kremlinul. În această ecuație lipsește Uniunea Europeană și este evident că dialogul dificil prin care trece acum relația bilaterală dintre Bruxelles și Chișinău nu permite guvernării să exploateze integrarea europeană în scopuri electorale. Pe de altă parte, nici obiectivul propus de către Partidul Democrat, care este pro-Moldova, nu corespunde tocmai cu un dialog strâns cu instituțiile europene.
Cutenta electorală este considerată de comentatorul politic Nicolae Negru și vizita președintelui Igor Dodon la Sankt Petersburg, unde a participat la o reuniune a Uniunii Economice Euroasiatice. Pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon a scris că Republica Moldova este interesată de o cooperare mai strânsă cu fostele republici sovietice. În ce măsură Uniunea Economică Euroasiatică ar putea garanta bune relații cu statele ce fac parte din această comunitate? L-am întrebat pe Nicolae Negru.
Din păcate nu poate. Ar fi bine să fi fost așa cum spune domnul Dodon, dar să ne amintim că Republica Moldova este parte a CSI-ului, dar atunci când Kremlinul a hotărât să introducă embargo asupra vinurilor și asupra legumilor, fructelor moldovenești, n-a contat deloc faptul că eram în CSI și aveam semnat la momentul acela acordul de liber schimb în cadrul CSI. Și faptul ăsta nu ne-a ajutat nici în relațiile cu celelalte țări, fiindcă Moscova este cea care dictează în cadrul CSI și în cadrul acestei Uniuni Economice Euroasiatice.
Președintele Igor Dodon a spus că a obținut în luna mai pentru Republica Moldova statut de țară observatoare în Uniunea Economică Euroasiatică dominată de Federația Rusă. Guvernul și Parlamentul însă nu recunosc această cooperare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În ciuda vizitelor demnitarilor moldoveni, analistul Vladimir Socor este de părere că la sfârșit de 2018, Republica Moldova nu prezintă vreun interes geopolitic pentru marile puteri. Nu este interesantă pentru nimeni, i-a spus el Valentinei Ursu într-un interviu din care difuzăm un mic fragment.
Moldova rămâne într-un fel de zonă gri și vulnerabilă. În același timp, vulnerabilitatea Republicii Moldova este mult mai scăzută în comparație cu vulnerabilitatea Ucrainei vecine. Aceasta din mai multe motive. În primul rând, Republica Moldova este ferită de Rusia datorită scutului format de Ucraina. Vulnerabilitatea Republicii Moldova este foarte scăzută din acest motiv, atâta timp cât Ucraina rămâne independentă și coerentă. În același timp, Republica Moldova, prin locația ei geostrategică, nu este interesantă pentru nimeni.
Când ziceți dumneavoastră că nu mai este interesantă nimeni,
n-a fost interesantă.
La cine vă referiți? Pentru că Igor Dodon se află în Federația Rusă. Adrian Candu a mers peste ocean în Statele Unite ale Americii. De ce să nu fie interesantă Republica Moldova pentru nimeni?
Nu e interesantă din punct de vedere geopolitic nici pentru Rusia, nici pentru NATO. Este interesantă pentru România, pentru că este vecinul direct al României pe o frontieră foarte lungă. Din acest punct de vedere, da, Republica Moldova este interesantă pentru România, dar nu pentru marile puteri. Amplasarea geografică a Republicii Moldova o pune într-un colț, pe de o parte, ferit de primejdii, și pe de altă parte, un colț din care nicio mare putere nu este capabilă să lanseze amenințări la adresa unei alte mari puteri.
Dacă dumneavoastră insistați pe ideea că Moldova nu este interesantă pentru nimeni, vă pun o altă întrebare. Atunci când Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Rusia a reacționat.
Da.
A interzis ca mărfurile moldovenești să penetreze piața rusească.
Da.
E întâmplător?
Nu, nu e întâmplător. Dar aceasta nu are de-a face cu geopolitica sau cu strategia. Are de-a face cu psihologia Rusiei, psihologia Rusiei de mare putere și obiectivele Rusiei de lungă distanță să revină ca mare putere în acest spațiu. Rusia va avea acest obiectiv etern. Rusia este eternul adversar al țărilor din această regiune. Este o situație istorică, moștenită din istorie și care va continua în viitor, atâta timp cât există Rusia. Dar în prezent, Rusia are cu totul alte priorități, cu totul alte probleme. Are mâinile pline cu cazul ucrainean, este angajată pe multiple fronturi, în multiple teatre de acțiune în afara Europei, are o serie foarte mare de dosare de conflict cu Occidentul și Rusia vrea să normalizeze relațiile cu Occidentul.
Și va reuși să normalizeze aceste relații?
Există o idee. Și aici intervine un posibil interes al marilor puteri în Republica Moldova, abia aici intervine, dar la nivel teoretic deocamdată. Rusia are interesul să transforme Republica Moldova nu într-un protectorat rusesc, Rusia n-ar putea să întrețină un protectorat rusesc în Republica Moldova, nu într-un satelit, dar în altceva, într-un teren de experimentare a unei formule de reconciliere cu Occidentul, printr-o reglementare de comun acord ruso-occidentală a conflictului din Transnistria și trecerea de la o reglementare pe Transnistria la o reglementare pe Donbas, eventual în combinație cu Crimea. O asemenea reglementare ar duce într-adevăr la o demontare mai rapidă a sancțiunilor economice occidentale împotriva Rusiei. Aceasta dorește Rusia și aceasta comunică domnul Dodon.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European, astăzi despre răspunsul autorităților la proteste. Pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, Adna Klasniki, SoundCloud și iTunes. Găsiți acolo și podcastul Politigraf. Astăzi vom difuza în reluare un episod despre reforma salariilor la Banca Națională. Îl reluăm cu ocazia schimbării guvernatorului la BNM. O versiune mai scurtă o puteți asculta și în emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
După furtul miliardului,
în fruntea Băncii Naționale a venit o altă echipă să facă curat în sector. A instaurat un climat de modestie, cumpătare și austeritate.
Într-adevăr, dar...
Dar?
Dar, surpriză, șefii BNM de astăzi au salarii și mai mari decât precedenții, iar Sergiu Cioclea spune că tot sub nivelul pieței, că salarii mai mari ar trebui să aibă și alții, din guvern și din parlament.
Chiar și măsurați și indemnizarea deputaților în Republica Moldova este excesiv de mică. Un băiat pe șantier în Italia și face mai mult, ceea ce nu este normal.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar în acest episod al podcastului Politigraf ne uităm la salariile conducerii Băncii Naționale. Sunt mari sau poate sunt insuficiente?
Îl găsiți pe iTunes sau pe site-ul nostru europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
La Chișinău s-a tranșat de mult disputa poate sau nu bloca șeful statului înlocuirea miniștrilor și nu o poate bloca. La București disputa continuă, iar datele problemei diferă. Președintele Klaus Iohannis a refuzat să accepte revocarea unui ministru și confirmarea altor doi, iar astăzi Partidul Social-Democrat de Guvernământ, condus de Liviu Dragnea, l-a acuzat pe șeful statului că ar bloca România, amânând intenționat o decizie. Iohannis spune însă că amânarea este opera PSD, care, în loc să discute direct cu el, a sesizat Curtea Constituțională. Relatează Adelina Rădulescu.
Președintele Klaus Iohannis a spus că România nu are premier și că guvernul este condus, citez, de infractorul Dragnea prin interpuși. Am încheiat citatul. Klaus Iohannis nu a explicat care sunt motivele pentru care nu i-a numit pe Olguța Vasilescu și pe Mircea Drăghici la Ministerul Dezvoltării Regionale și la cel al transporturilor, așa cum ceruse PSD. Cei doi sunt apropiații liderului social-democraților Liviu Dragnea, iar principalul partid de guvernare s-a adresat Curții Constituționale înainte ca șeful statului să ia o decizie în privința lor, așteptată de 2 săptămâni. Din perspectiva lui Klaus Iohannis, era nevoie de explicații din partea premierului Dăncilă în fața națiunii și de negocieri cu Palatul Cotroceni. După cum s-a exprimat președintele, ar fi vorba despre o chestiune politică, iar partidul de guvernare și-ar fi pierdut abilitatea de a face politică. De cealaltă parte, PSD spune că șeful statului blochează țara, astfel că nu mai pot fi făcute investiții în autostrăzi și dezvoltare locală. Socialdemocrații îl acuză pe președinte, citez, că ar fi mânat de ranchiună și obsesii personale, am încheiat citatul, și că ar duce țara în criză în ajunul preluării conducerii Consiliului Uniunii Europene. Astfel, pentru a noua oară în 2 ani, judecătorii Curții Constituționale vor media un conflict între coaliția la putere PSD-ALDE și președintele țării, legat de atribuțiile ierarhiei de stat. O singură dată, actuala curte dominată de PSD i-a dat dreptate lui Klaus Iohannis. În toate celelalte ocazii, CCR i-a mai luat din puteri președintelui, ales în România, prin vot direct. În 2 ani, fără modificarea Constituției, printr-o serie de legi sau prin noi interpretări ale curții, șeful statului a ajuns să nu mai aibă un cuvânt de spus la numirea șefilor mai multor instituții, printre care Serviciul Secret al Ministerului de Interne, să refuze o singură dată numirea șefilor din magistratură sau, ca în vară, să o revoce pe șefa DNA fără drept de apel. Prin tergiversarea numirii celor doi miniștri, Klaus Iohannis a intenționat să valorifice politic neînțelegerile din PSD. Remanierea, așa cum a gândit Liviu Dragnea, s-a soldat cu scoaterea din executiva miniștrilor care l-au contestat, a celui mai influent lider local PSD, Paul Tănescu, și a apropiaților Gabrielei Firea și ea, un adversar al lui Liviu Dragnea. Remanierea a obținut și tăcerea altor critici ai liderului PSD, care au primit portofolii. Prin această schimbare, Liviu Dragnea a obținut un armistițiu în partid, dar a pierdut temporar majoritatea în Camera Deputaților. PSD s-a prăbușit în sondajele de opinie la 24,9% potrivit ultimei cercetări IMAS. Adelina Rădulescu, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Manifestațiile, precum cea din Franța a vestelor galbene, sunt administrate și supravegheate de primării. Ele sunt autoritățile locale sau regionale cele care acordă permisiunea de organizare a unor manifestații, care cer să afle traseul și desfășurarea, ba chiar pot să impună organizatorilor, așa cum se întâmplă des în Franța și Belgia, să aducă dovada că organizatorii au prevăzut un oarecare număr de monitori care să vegheze ca manifestația să nu scape de sub control. Încă de când generalul de Gaulle a dizolvat Parlamentul sub presiunea străzii în urma manifestațiilor din mai 1968, atitudinea lui și toate evenimentele care au urmat au fost văzute ca un exemplu deja clasic de răspuns neadecvat adus de autorități unor manifestații legitime, dar care debordează. Pentru a rămâne la exemplul clasic al lui de Gaulle și al manifestațiilor din mai 68 în Franța, generalul președinte a dispărut mai întâi, preferând să fugă în elicopter, gest premergător celui al lui Ceaușescu 2 decenii mai târziu. După ce a discutat cu comandantul forțelor franceze din Germania, de Gaulle a dizolvat adunarea națională și a aplicat o serie de reforme care au modificat natura societății franceze. De Gaulle avea să demisioneze un an mai târziu, după ce a pierdut un referendum. Sigur, există și varianta în care puterea, sprijinindu-se pe forțele de securitate și pe armată, nu cedează în niciun fel presiunilor stradale. Venezuela, unde revolta e cronică, sau precum Ianukovici, acum 5 ani în Ucraina, în decembrie 2013, pe Maidan. În Franța, însă, situația e diferită. Deși a fost și continuă să fie criticat, se vede că Emmanuel Macron a învățat lecțiile trecutului și a cerut premierului să facă concesii și să abandoneze, cel puțin temporar, taxa pe carburanți și să înghețe scumpirile anunțate ale prețului electricității și gazului. Experții prezic totuși că asta nu va diminua cu nimic virulența manifestațiilor anunțate pentru weekendul care vine, însă nimeni nu îi prezice lui Macron o răsturnare cum a fost cea a lui Ceaușescu. Se poate spune chiar că a ceda astfel în ultimul moment este o eroare fatală, arătând manifestanților că puterea e fragilă și că se va prăbuși. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Situațiile în care guvernele din Republica Moldova au cedat sub presiunea străzii pot fi numărate pe degete, litigiile fiind de cele mai multe ori de natură social-economică fără conotații strategice. Cea mai recentă este confruntarea în jurul prețurilor la carburanți, sub presiunea unor proteste spontane ale automobiliștilor însoțite de blocarea principalelor străzi. Guvernul a optat în câteva rânduri pentru anularea majorării de prețuri la benzină și motorină. Mai întâi și-a pus la bătaie reputația regulatorul de pe piață, Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică, pentru că a executat un ordin al premierului de a da în jos prețurile. Apoi și-a tras critici și premierul, pentru că a formulat o astfel de cerere către un regulator presupus a fi independent. Recent, mișcarea protestatară a partidelor din opoziție au protestat la sediul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, cerând tarife mai mici pentru căldură și carburanți. Reglementatorul nu a reacționat la aceste solicitări, dar în urma unor proteste similare, în luna martie, au fost revizuite în scădere cu aproximativ 20% tarifele la gaze. Cele mai memorabile cederi guvernamentale au fost făcute în chestiunea patentelor de întreprinzător. Guvernul a vrut să le interzică încă în 2008, dar a renunțat sub presiunea unei serii de proteste organizate de micii întreprinzători. Atunci a fost luată decizia de a limita comerțul la tarabe pe bază de patentă, urmând a fi interzis definitiv de la 1 ianuarie 2017. La finele lui 2016, deținătorii de patente și-au reluat protestele. Deși inițial refuza orice concesie, până la urmă guvernul s-a văzut nevoit să cedeze. Termenul de funcționare a patentelor a fost prelungit cu încă un an, adică până la 1 ianuarie 2019. Recent, termenul a fost din nou prelungit. De această dată, nici nu a mai fost nevoie de ieșirea în stradă a micilor întreprinzători. Guvernul a venit benevol cu această inițiativă, probabil din dorința de a evita iritări nedorite în ajun de campanie electorală. Mult mai rigidă este guvernarea atunci când e vorba de revendicări politice. Drept exemplu, ar putea servi zecile de proteste convocate de mișcarea protestatară animată de lideri ai opoziției extraparlamentare încă în 2015 pe fundalul crizei financiar-bancare cauzată de frauda miliardului din sectorul bancar. Marea majoritate a revendicărilor formulate de protestatari au fost și continuă să fie ignorate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Sainciuc, de la revista Tainele Sănătății.
Este un articol care va trezi un interes extraordinar. S-a depistat că dinții la moldoveni nu cad ca în altele părți, să zicem, la partea rusă, ucraineană, că la noi este mămăliga, acest produs care îl avem noi pe mesele oamenilor, nu numai cu jumele și cu brânză de oi, dar mămăliga tratează și gastrita, durerile de piept, obezitatea. Numai un lucru trebuie să fie știut, că mămăliga, dacă vreți să aveți o noapte liniștită, fără coșmaruri, nu se mănâncă în perioada de seară. Odată am fost scriu în acest articol la Piatra Neamț, într-o mănăstire, și am întrebat pe călugări, cu ce voi vă tratați în timpurile când aveți probleme de sănătate? Mi-a spus un călugăr: mămăligă și cu iaurt sau mămăligă și cu chișleac. Sunt articole foarte interesate ce țin de cum noi administrăm medicamentele și când medicamentele necalitative devin ostile. Știm cum se procedează când te duci la farmacie, te duci pentru un medicament și vede acolo o pungă și anume medicamentul acela care se trebuiește nu-l ai. Despre aceasta vorbește și domnul Vladislav Zară, directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Moldova, că într-adevăr se duce o luptă foarte drastică împotriva medicamentelor contrafăcute și Moldova deține loc de frunte în Europa cu medicamentele calitative importante și chiar produse. Așa că avem cu cine lauda.
Cu temele revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Va include și un episod al podcastului Politigraf consacrat fostului deja guvernator al Băncii Naționale, Sergiu Cioclea. Mâine ascultați emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Bălți despre rolul tinerilor. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru discută despre respectarea drepturilor omului cu invitații săi Ion Manole de la Asociația Pro. Promolex și Nadejda Hriptevski de la Centrul pentru Resurse Juridice. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, Adnaclasnici, SoundCloud și iTunes. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.